Vincent Mounabeto, Jean Koma Makoko.
Okapi. Badolar qui veut, badolar quasi mosti, to miar mosti nabi veve, mankam matatu, il a nembongo, même que ça y va, na RDC, sangue, que ça capte sama, na colelu, que sala, na pinakani, ya tout moi, ya tete, ya insinabeto, godefro, mayobo, nabamangisi, ya bansam. Ndambu ya Union Européenne, ya guzala, na kana kaka, guza pesa, maboko, nabisalu, ya guza tomisa, binaka, yai, ya amani, samu, na monikisi ya Union Européenne na kizunga ya Grand Lac ya ikuza kapesa nsangu yae mbongo ya kele kukubama asamu na kuza sadila ba nanaka yae na kitini ya zolebe ni kuza landakana mambu ya kukuma ya masuwa mosi ya ya katasi mekuza kuma na mbanza Kisangani na katina yao bima mingi mekuza bakama samu na nkangu ya kuna Okapi Okapi Utoni tu bana kufi ya bata kuna beto ba million toba miyar miyar mosi ya ba dolari ya iti Amerik bwele diaka na ba million nkama tatu yina ndembongo ba kusaka yiba na RDC nsangu yei ya kusaka pesama na mbuta kena kutoma tala mambu ya bisalu na pinakani ya tumwa ya tete ani kusaka sabisa yao na lukutakana ni vandaka na yao na ba mwangisi ya bantangu na kati ya nsangu yina ni kusaka tubati diambo ya mikuza selima na dikabu mosi kena kulandila mambu ya tadula mbongo na RDC pe luyalo yambote samu na godefwa mayobo luyalo mekuza kana kukuiza funda diambo yai na ntwala ya bazuzi bless shinda ni kambala
ya ukele kisalu ya mvula mosi ya bimvuka zole ya luyalu ya kele mutindu ina kimvuka keso saka mutindu kedi ya chisamaka ba inzo ya luyalu mpe ina ketalaka kutambula ya mbote ya ba inzo ya luyalu ina bwela jaka komisyon ya kele na kiyekwa ya kubotula ba inzo na balupangu ya leta msasa na yau kulandila ti nyonso kutambula mbote na ba kompani ya leta kisalu ya bimvuka ina salaka samu na ntungi ya meza bana NTTV lutilaka na bimvuka tatu ya luyalu ya ke kotisaka mbongo ya ke mutindu ina DGI, DGRAD, bwela jaka ofida mpe na ba kompani sambanu Onata, OCC, Régie des Eaux, SNEL, SONAS, bwela jaka RVA. Samu na mbuta godefwa mayobo, bitumbu kena kubongama, samu na bantwadisi ya ibaka mbonga luyalu kansi, mazina na bao metangama NTTV. Samu na yandi, mbuta luyalu ketaraka mbongo na ina ketaraka ba kompani ya leta, meba ndabisalu ya kufutula na ndonga, bantwadisi ina, mpe kulomba na bayankaka na kufutula nyonsu wabao bakaka. Balukanu ina kele samu na bantu makumi tanu na tatu. Nandamu na yandi, mbuta luyalu ketaraka mambo ya masonga, metinda na inzo ya masonga ya nene mazina ya bantu kumi na nsambwadi, pebi mvuka kumi, samu na kufunda bao na ba imbi ya bao salaka, samu na kimvuka ya zole ya luyalu, mbuta godefwa mayobo, zabisakati, bame bongisa imene ba inzo, na ba lupangu ya leta, nkama mosi makumi tano na tatu, na mbanza Kinshasa, na Bukavu ba inzo makumi ia na nana ya luyalu, mpe ba inzo nkama mosi makumi tano na ivwa na Lubumbashi.
Diambu ya madesu ya bana ina kati ya RDC ina ndi diambu kele na zulu wa meza ya lukutakano bako zaka zibula bubo yae na sipaz awa na mbanza kintasaba kwa mayele ya ikuzaka baka bandinga na kusa tugila diambu yae benguza tubati madesu ya bana ya ikuzaka pesama na tangu batu ya kusaka baka bisalu ya kusa sala samu na leta ya kisaliminaka pe na bimfumu yae ya politik na kati ya internetu bole jaka na bainjo yae kisala bisalu na yau na mutindo ya kufanakana nzokande na ndambu ya banko batodisi bafuna kuzafutsala ngindu mosi ya mbote samu na kukuiza kakidila nzila na diambo yai mutindu ngekana kusabisa bitu ya kayao blaze shindani kambala
samu na mbuta mwebu akala la ya kele longi na fakulte katoliki ya Kinshasa wapi iluzaisu tubilaka madesu ya bana na bakompani ya leta jambu ina kenata bakompani ya luyalu na maboko ya bantu mekondoka lukumu na bumuntu nyoso ina lenda ve kutomisa mungu kiti toki mvoma ya insi. Samu na mbuta François Kabuya Kalala longi na Unikin, bantwadisi mingi meikanaka kubaka ina bake bukilaka komisyon, yao kevutulaka mpena nima bisalu samu na mambote ya nkangu, mingi bisalu ya kubongisa banzila. Samu na balongi ina, kunwanisa na ngolo nyonso mambu ya madesu ya bana, kelomba kufutula mambu ya kufuta bansadi mbote mpe kupesa bitumbu ya kufanakana na bantu wa kena kusala ba imbi ina. Ya kelomba mpeti, inzo wa kinzonzi kusala mbote kisalu na yao. Kubanda mvula mafunda zole na zole bansiku ya kutelemina mambu mambo ya badesu ya bana meporamaka mpe meturamaka maboko na mfumu ya insi bimvuka ya kususa sosa mesaramaka mpe samu na kunwanisa mambo ya badesu ya bana kansi kiadi yao mebutaka mbuma ya mbote atafio tive.
Union européenne boladia kankangu ya inza ya kela ndakana kuza pesa maboko na dikabu ya kukuza tomisa ba naka yai ya amani kuna nandambu ya norpe sid kivu ya kele mbuta kana kumonikisa Union européenne na kizunga ya Grand Lac ya ndinde kutakaza bisa diambo yai na ntangwa nivuandaka na Kintwadi na Abe Apollinaire Malumalu yai kena kutuma tala mambu ya kukubika bisalu ya amani na kilumbu ya ntete na mbanza ya Goma. Samu na mbuta Roland Van de Guerre andi kuzaka tumatiba timaluaku ya kela kukubama samu na kuzaka sadila manaka ina kansi ya kwa natiba yai kuzaka tula maboko na mikanda yai ya nguzani ya Goma baku za zidisa nyosu yai beto landaka nandi na ntwala eba mpangina beto yai ya dikabu ya video ya moni na Goma.
Étant donné que l'Union européenne a signé
Tendu kimbuka Union européenne kuzaka tula di boko neti bambangi na luwa wanu nyonso zole ya Nairobi mpena ya Goma betu mebongama na kusalisa luyalu mpena bana kivu samu batoma zikisa baluwa wanu yina maluwa kukele samu ti program amani toma kuenda na ntwala na kati ya program amani difuti ya bakomisa ya kikatuka na luyalu kansi yina meta la cooperation au développement ya ke communauté internationale samu ti betu memona ti mkangu bakivu nyonso zole kena chatu ya ndebama ya onde kimvuka ya binwani mesimba minduki kwa na sala nyonso bazi tisa lukano yina ya acte d'engagement
doivent coopérer dans le cadre des actes d'engagement.
Mbuta Roland Van de Guerre pe Abe Apollinaire Malumalu bakwendaka na ndambu ya Sud Kivu mingi na miongo ya Minembwe kuna somna kuna siamisa diaka babisalu yai ya amani kaka kuna na Goma mingi na Bitutubila mambu yai kusaka bima na mukanda yai ya Human Rights Watch yai kusaka telimina motindu basuda ya Monique ya kela kumwangana na ndambu ya Monique bamekuza zabisa na kinati ya ndinga na yau ya bilumbu yai ti basoda ya Monique bakele na bifulu nyoso yina mebakama na ndambi na ya Nord Kivu ya kele ntadulu na motindu bakena kutoma sala bisalwina nde kuzaka tinda ti bakuza mwangisa bantu mingi na ndambi na Sylvie Van der Wildenberg yai kena kinati ya ndinga ya Montangu ya Monique zabisaka yao na, na kizonzolo ya René Kapita Pelezo.
C'est un argument qu'on peut conjuguer.
Motindu kesalaka Monique kele kufutula ngemba na mavanga yake basikaka konson tangu na bisika mingi. Tala samu na inki beto kezietaka bisika mingi. Yao kere ti Monique tambulaka bisika mingi kansi yao uke vwandaka ya kupanza na ve. Yazo ratuba, makesa na beto beto keti ndaka bao na sika mosi kana mavwanga me basika kati na bimvuka mesi mbaka minduki samu na kubuya ti ba imbi angolo kusalama. Mutindu belo zaba beto kesalaka bazon tampon kansi kana mwangemba kufutuka beto fwete kwenda na sika yankaka wapi mavwanga ngame basika kansi ya ukele kaka ntangu inati bimvuka misimaka minduki ke vingilaka samu na kufutukila nkangu kunyokola yao na kufundaka yao na kusala kintwali ti Monique to bimvuka ya nkaka ke taraka ba iswa ya bantu ya kuisaka kusala kusosa sosa na ba imbi ya salamaka na ntangu ya bankindu
se sont passés pendant les combats.
Kaka yandi mama kinatendinga ya Montangu ya Monique aliku zaka moneti kanabisalu na ndambu ya Nord Kivu ya kena kutuma salima na mutindu ya mbote ve ataku baku zaka tula maboko na nguizani ya Goma ya kele sambi nwani meba kama na ndambu ina wakena kulandakana kaka kukuiza nwana na ndambu ina. Na Ituri ya kele intiliminadu ya hii ya mbanza Kisangani ya basoda kuendaka na ndambu ina ya kukuza kabanda bubu ya kuza sambisa bankanu kati ya bankanu baku za sambisa meba kama bamambu makumi tanu ya iba kuna kuhisa tadila mingi ya iba kutoka fula batu ya iba landiraka mambu ya Monique toba observateur militaire ya Monique na mvula mafunda zole na tatu mkano bakutoka sambisa bubu ya ii nange siza nzobu.
Na kusamba ya ntete kur militaire kelenda kusambisa mambu kumi kati na yao vandaka diambu ya kusha mutu ina mekufuwa ba observateur militaire ya Monique na mbala ntete tiliminadu ya makesa na Ituri meku zengila yandi mvula ku 15 ya buluku. Diambu ya nkaka ya ngolo kele ina mekutala basoda 13 ba ina mekuyiba bima ya bankangu na bunya na ngonda ya ntete ya mvula mafunda zole na ntambwadi. Na mbala ntete tiliminadu ya makesa na iture mekuzengila bau mvula 10 ya buluku. Batu 10 ina mekufundama mekuizave. Grefe ya kur tubakande batu ina mekusonika na mutindu mosi ya kufuwa na ve mikanda ya kunata mambu bafundilaka bau na ntwala ya kur militaire. Wampovi mingi kuizaka ve mingi ya baro ya Kisangani. Mosi kati na bau, metra Nikola Londiringa tubakande lukanu ina katukaka na batonia ya Kisangani ina mekubuya mbongo dolar 10 ina kimvuka ya bandenza Regisco kelenda kufuta bau. Bunya, Suzanne Zobo Odra, Radio Okapi.
Nandamu ya sepei kubana nangonda sambanu ya imekata kuluta ya kuzaka pesa lutumu bakuta kanga bima ina mezabana ya Jean-Pierre Bemba Gombo na ndambu ya iti ya Portugal kuzaka kazabisa mokana umangisa bantangu AFP samuna kenata ndinga ya mbuta bazuzi ya CPI bakuzaka kanga kilazi mosuto vila ya Jean-Pierre Bemba na ndimba ya Portugal ya ikele nantalu limbale na kuiza tuba iba ero ba biveve zole nandambu pe bakuzaka kanga bantomabilu ya mbote pe ya ntalu mingi zole muama suwa mosibula diaka avion mosi ya ntindu ya Boeing pe bamikanda ya kakakaka ya fana kuzabati bambutalu ya bambongo nyuso ya Jean-Pierre Bemba kele na Portugal katina yao mosi ya iba kuzaka kotisa diaka mbongo ya ba ero kiveve mosi na kama makumi sambodi na tanu ya upe bakuzaka tomatelimisa kuzaka zabisa mukanda mosi ya bantangu sol ya iba kuzaka tanga kuna nandambu ya AFP. Na nkanu ya mbanza kintasa yae ya Daniel Boteti na ndambu ya kusamba ya kilumbu ya bubu yae bakuizaka yuvusa, bakuizaka sambisa bantu yae nyoso bakuizaka kanga na ndambu na babandiraka na mbuta Patrick Mwewa yae bakuizaka yuvusa mamambu nani kuizaka kufua mbuta Boteti pesamu na nini samu na yandi ani kuizaka tubateni sabate mutu ina kuizaka kufua kilika kilika mbuta Boteti kansi ani mebanza ti ya kele bantu yae ya vandaka na minduki katra bau mebaka makadi fidel bwele dia kabatuzole yina nkaka vandaka sala na bau kintwadi mkanu ya bubu ya bakutaka telimisa ya ukuza futukila na kilumbu ya ntete ya sabala kena ukuza na ndamba opposition kaka na diambu ya yankanu ya mbuta Daniel Boteti bao bamikuza lombati mbuta mbanza kintasa mbuta Andre Kimbuta andikuiza samba na nkanu yina pakena kumona wonga motindu mambu kena kutuma kuendila na lukutakanu bavu andaka na yau bubu yai na manima midi na mbanza kintasa ndeba kuzaka zabisa mambu inasamu na ntumo ya nkangu lisanga bongo nganga yai ya opposition yani nimetubati balenda kuiza pesa mikanda kati na yau kena kutuma munisa kubakama ya mbuta Andre Kimbuta na mambu yai kuzaka kuila mbuta Boteti animekuiza tubatikatera mikanda ina mebakama yai mbuta Andre Kimbuta vandaka lombila na kwa luyalu ya mambu ya kati ya luyalu ya mbanza kintasa na kulandila batu yai nyoso ya nikuza kamona tiba lenda kuza kutamfa langani na mbanza kintasa na ndambu ya kilumbu ya bubu ya yazole ya kele kilumbu bamekuza tadila mambu ya kumangisa bantangu na ndambu ya kimvuka ya bamangisa bantangu ambanza kintasa bau bamekuza zarisati ya fana tiba mangisa bantangu bakuza pesa maboko na kuza toma ya bisalu ya kuza diatisa inti na beto Chantal Kanyimbo kitu watisaka INPC zarisaka yao na singana asken zibia teoro
beto kepesa kalankangu bantangu ya metadila mutindu ke diatisa mainsi ya beto ke monakati yao ke lomba kubandana ina ke landanzila ya demokrasi mingi sawa na kulandila kudatisama ya mbote ya insi insi lenda kutambula mbote kaka kana ba inja bansangu kupesa na nkangu bansangu ya mbote mpe ya masonga ya ke tadila bantuadisi ya ke jatisa insi mpe ya tulamaka pana na nima ya kupona manankangu
keske vu deplore
ya lo inki beno ke mona imbi na mukembo yai ya bansangu na ina metadila kisalu ya bapanintangu pampani nsangu ke salaka na mpasi ya kuluta ngolo nyoso ina kele sambu ba injwa bansangu na bau ke tomaka ve
a la faiblesse économique des entreprises de presse
Ukapi bansangu ya inti ya mvimba.
Nanzungana banza kuna beto polkan konsumu servite bandela na mambo masuwa mosi ya ikuzaka dinda na ndambu ya bunya.
Na kulanda bimbangi mingi ata mutu mosi weba kakalufu wa kasibi manyosu wa vwana kana kati ya vwana mabende ya undedi na kanamaza kaka na kutuba batu inaseleka kemu pepangola dinsa ya kabuatu na katuwa kana ntoto ya Uganda kasiki mboka mosi mekuma kuna kususa mutina kubasisa biba nyosu wa kena kati ya dizangaina.
Kaka na kizungaina oriental betu kwenda na ndambu ya mbanza Kisangani tika masuwa mosi Ache noe ya kuzaka kuma na mbanza yae.
Ya unataka batu mkaba mosi kibima ya kuteka balineki yae ya tafwanaka na mfuna mingi na kutuba ya mama ya kena kudiatisaka kakitasi ya diocese ina ya Isangi na mkina kunata bima katuka mbanza Kisangani kikuna na Isangi kasintendula nyosu betu kena kuzaba yao na blishi ndani Kambala.
Masuwa Ache noe telemaka na dibungu jalu jalu ya Kisangani na ngunga ya sambanu na miniti makumi tatu ya suka. Ya ukele nzietolo ya mbala zole ya masuwa ya imesala na Kisangani na inda ya sabala mosi na nima bangonda tatu ya kutunga yao. Samu na kinati na yao mbuta tomaba joko, yandi monaka mpasi mosi ve samu na kunata yao, kanakaka ve mwantoto na bisika ya nkaka ya limbikaka fioti ntinu na yao. Na kutelema na yao bijeti kitezo ankama mosi, bankombo, loso ya mpembe mpe mafuta angasi kitaka na beach na kese ya bantu nyoso. Kese ya bijeti ya zebisakati, bafutaka ntalu ya mbote, bonso so ya ntama ve, mpeba uzietaka na ngemba, mpe na ndemba manyoso. Samu na ntwadisi ya Caritas, kiese na yandi kele, samu masuwa na bau, mebanda kunata bantu na bima na bau, mpe kutomisa munkiti na kitini ina. Yandi pesaka nsangu ya kutungama ya masuwa ya zole, samu na kubwelama na ina antete. Yafu ana kuzabisa ti, masuwa ina ya baton makumi zole ya bima, lenda mpe kunata bantu kitezo ya nkama zole.
Na ndambu ya ba, nina metalila mambu ya nzingulu tokiltiri ya kuna uzabati na ndambu ya aldo la gombe na mbanza kintasa bubu ya hii bandaka abisalu na bilumbu tatu ya kuzambonisa basindama ya sida fik peyayi ya RDC samu na kutoma zabisa motindu nzingulu ukele awa na RDC buladiaka na ndambu ya Afrik Disid awa ntuka mbanza kwa nabetu wa nkukila bubu ya hii mana kambote na Radio Kapi Benbika Rambote
Ukapi